chumchuqning uch hikmati. Assalomu alaykum, bilimdon, zukko va aqlli bolajonlarim. Bugun ham ertak tinglashga shay bo'lib turgandirsiz-a? Ha, barakalla. Unday bo'lsa, hozir men sizlarga chumchuqning uch hikmati deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bir o'rmonda chumchuq yashagan ekan. Bir kuni u keta turib tuzoqqa duch kelibdi. Uni ko'rgan chumchuq ajablanib tuzoqqa qarab debdi:
odamlardan chetda nima qilib yotibsan?
Ovloqda xotirjam va xavfsiz bo'laman.
Nega bo'yningga arqon o'ralgan?
Kambag'alning kiyimi shunday bo'ladi.
Yoningdagi tayoq nimaga kerak?
Shunga suyanaman.
Ana u donni nima qilasan?
Yeguligimdan qolgan narsa shu. Biron och qolgan yo'lovchi uchrasa, donni o'shanga beraman.
Mendan boshqa muhtoj topilarmikin? Donni menga ber.
Jonim bilan. Uchib tushib yeyaver. Birontasi yegandan ko'ra, sen yeganing ma'qul.
Chumchuq shu zahoti daraxt ustidan qanot qoqib tushib, tumshug'ini donga tekkizishi bilan tuzoq uning bo'yniga sirtmog'ini tortibdi.
Voy! Ablah, yolg'onchi! Buraqda hech narsa sendan boshqasi qilmasa kerak.
U tuzoqqa tushib, jon holatda chirqillab turganida ovchi kelib uni olib ketibdi. Chumchuq esa bu falokatdan qutulish haqida o'ylay boshlabdi.
Aqlli odamlar tavakkalchining boshi kal deb to'g'ri aytishar ekan. Endi qanday qilib bo'lsa ham qutulishning yo'lini topishim kerak.
Chumchuq ancha o'ylanib ovchiga murojaat qilibdi.
Hoy, hoy inson! Gapimga quloq sol. O'ylaymanki, so'zlarim senga foyda keltiradi. Oldindan gapimni eshit. Keyin nima qilsang ixtiyoring.
Xo'sh, gapirchi. Nima gaping bor o'zi?
O'zing bilasan. Meni yeb birovning qorni to'ymaydi. Va hech kim semirmaydi. Agar senga aqlli gap kerak bo'lsa, nafsingni tiy va mening aytgan uchta hikmatli gapimga quloq sol. Birinchi hikmatni qo'lingda turib aytaman. Ikkinchisini daraxtning pastki shoxiga qo'ngach aytaman. Uchinchisini esa daraxtning tepasiga chiqib aytaman.
Mayli, aytib ko'r. Sendan qanday hikmatli gap chiqishini bir tinglab ko'raychi.
Birinchi hikmat shuki, tirik ekansan, qilgan ishingga achinib yurma.
Bu chumchuqning gaplari qiziq-ku. Qani, yana nima der ekan?
Ovchi shularni o'ylab turganida, chumchuq uchib borib, daraxtning pastki shoxiga qo'nib, galdagi hikmatli gapini aytibdi.
Ikkinchi hikmat shuki, biron narsani o'z ko'zing bilan ko'rmaguningcha ishonma.
Shu gapni aytgach, chumchuq daraxtning uchiga qo'nib, so'nggi hikmatini aytibdi.
Ey inson, xalqimda har biri 20 oltin tanga og'irligidagi 2 dur bor. Bu durlar senga va sening avlodingga bir umrga yetar edi. Ammo senga nasib qilmagan ekan.
Bu gapni eshitgan ovchi chumchuqni qo'yib yuborganidan rosa pushaymon bo'libdi. Oxiri o'zini bosib olib o'ylabdi.
Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Uchinchi hikmatingni ayta qol, chumchuq.
Senga oldingi ikki hikmat nima foyda berdi-yu? Uchinchisini so'raysan? Men senga o'tgan ishga achinma, ko'zing bilan ko'rmaguningcha ishonma dedim. Xalqimda ikkita og'ir dur bor desam, ishonding. Men shu kichkina gavdam bilan 10 ta oltin tangani ham ko'tara olmayman-u. Qanday qilib xalqimda shuncha og'ir narsani ko'tarishim mumkin? Uchinchi hikmatni senga aytishning hojati yo'q endi.
Chumchuq shunday deb uchib ketdi. Ovchi esa ag'raygancha joyida turib qolibdi. Mana shu bilan bugungi ertagim ham nihoyasiga yetdi. Xo'sh, ertak sizlarga yoqdimi? Siz ham Chumchuqning hikmatli so'zlariga amal qilinglar. Ha, ko'zingiz bilan ko'rmagan narsaga sira ishonmang. Boy berilgan narsaga achinmang. Hozircha sizlar bilan xayrlashaman. Kelgusi safar ertaklar dunyosida g'oyibona uchrashguncha sog'u omon bo'linglar, azizlarim.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.